кейіпкер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 3-ші октябрь, кептенің 5-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Балканны манадын қалып купюралары көпелия. Хакимиетлер валюта сөздігерлерінің ве телекетчілері варлая. Түркмен аватты санжым компаниясы башланды. Яшайчылар ислев білдірмия. Гариплік, қан азлығы хасталары зерур олан кезергілерден кесияр ве бейлектәділікілер. Одалы сон қабарлардың лен. Олар улен кедімен йоғшын анны ғурван таншедияр. Абышаның дөгілет департаменті Түркменстаны Меджуорды әкметі Адым Сеудасының олияды бейлекі исленлік көрінішіні көгөсіліндіріян юртларын саңығынан айырды деп Ферганы қаварғылығы Американ идарасының веб сахипасында салғыланып қавар верді. Ресмін амады анықлаштырылмағына өре, Бірлешен штатларда Адым Сеудасының екі есағы көрініші, жынсы эксплуатация ве Меджуорды әкмет назарда тұтылия. Аналитиклер дүрлі юртлардағы ағдайлары өгіреніп, олар бір нәчі категория бөлеерлер. Мысал үшін, хөкіметлері адым феудасына қаршы стандартлары берзай едіен үртларың санығы бар. Бейлекур санығыда хәкіметлері шейлі негатив қадиселер ве шуңа менгі сатлары йог өтмек үшін тағарла едіен үртлары орқайдылар. Шейлі де дөвлет департаменті оғы хұзырғынны яды, тоқой хұзырғынны лагерлерді, жынсы күлчілігі яды, чағылары ескерлік алмақ сиясатыны яды, нұсқа олорны улонян юртларын саны унны дияр. Geçen ilin hasabatında Türkmenistan bu kategoriyalardaki yurtların sağınığına koşulan olsa, inni yürüytü gözökçülüğü talep edeyen yurtların sağınığını geçirildi deyip havarda belleniyer. Rus koşunu 2. Oktyabr'a geçileyen gece Ukrayna'nın demiryol infrastrukturasına hücum etti deyip Ukrayna'nın dikeli şuvayınca vicepremieri Alexey Kuleba etti. Onun sözlerine göre Rus koşunları demiryol ministerliğinin Odessa'da yerleşen ambarını hücum edip otlu sürücüsünü yaraladı. Yurdun demir kazığındaki demiryol infrastrukturası deskaları, Susanlı Sum sevitindeki Konotop şehri nişana alındı. Otlular zarvurluğun yerden kopsuz aralıkta saklandı. İr sehere çenli yetirilen diyen aradan ayrıldı. Katnav hareketi devam ettirildi ve yokur ara katnaşık ulgomi dikeldirildi. Hücum sebepli Çernik ve Sum yorlarındaki otluların kevir giyeceği alıya. Bir şeyle ul hücumların hem Ukrayna'nın transport arteriyelerini kesmediği, onları ziyan getirmediği için elimizden geleni ediyer seyip kuleye bayazdı. Ukrayna'nın Rusya'nın enerji infrastrukturasına karşı zar vurma için Birleşen Ştaatlar Ukrayna ağıntı maklumatlarını geçirir deyip The Wall Street Journal neşeri Abasa'nın ağdağ dalmadık resmilerine salgılanıp yediye. Neşerin çeşmelerinin aitmağına göre Prezident Donald Trump ağıntı Луна ве Пентагону Киевин бу хил зарбалары урмоуна ярдым этмек ыгтиярны берди. Мындан башка Бирлешен Штаттар НАТО яранларынын хем шуңа меңдеш коллоо бермеклерин сороду. Кыргызстандын президенти Ысык Көлү 17 жашлы бир кыз зорланып, рахимсиздик менен өрүлүлөндөн соң юртта өлүм жазасынын дикелдилмегин тапшырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров администрациянын укук бөлүмүнө өлүм жазасынын дикелдилмеги үчүн канунчулук түзөтүүлөрүн даярламагы тапшырды деп президенттин меттуу секретари Аскат Алагозов 1 октябрда хабар берди. Кусусан чагаларын зорланмагы үчүн de ayarların zorlanmağı ve öldürülmeği sebepli ölüm cezasının giyirilmeği vardı gurrun ediliyor. Japarov bu kararı ıslık göl sevtinle olan vakanın fonunla 17 yaşlı Aysulu öldürülenden son kabul etti. Aysulu 27. sentyarda ceti oğuz etrafını yitirim oldu. Kayın cesedi yakınına buğum cülgesinden tapıldı. Bişkek'te bu işte guman edilen 41 yaşlı erkek tutsak edildi. Ol gayri zorlanın ve sonra ölürünlüğünü boynarlı. Prezident bu işin derinliğini öz gözökçülüğüne saklayar. Biznes Türkmenistan neşri devlet elçiliğindeki 24 eskanın satıva çıkarılığını haber verdi. Türkmenistan'ın son 34 yılı özünü ödemeyen eskalar ilgiderli satıva çıkarılıyor. Bildirişlerde kısan olur, şolur eskaların satıva çıkarılığını ve geçmeyenliğini korkuyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler